sige to ord om, hvad pædagogisk filosofi er?
Ja, det er faktisk meget simpelt. Det er jo filosofien bag pædagogikken.
Okay.
Så. Ja.
Nej, jamen, så blev vi så kloge. Hvor svært kan det være?
Ja.
Tak for, at du vil besøge os i dag. Må jeg ikke bede en kort bøn for dig?
Jo.
Og så giver vi ord til dig. Far i himlen, tak for, at vi må sætte os nu og lytte til, hvad du har lagt mere om på hjerte, og hvad du vil lægge os på sinde. Velsign du hende. Tak for hendes lyst til at studere dit ord. Tak for hendes glæde ved at arbejde med det, og også forkynde det til nogen som os. Vil du gøre det nemt for hende at finde ordene, og gøre det nemt for os at lytte, og tage det til os, som du har tænkt. I Jesu navn. Amen.
Tak. Tak, Peter. Altså, og tak fordi jeg må komme. Jeg er jo vokset op her i Randers og her i kirken, og er både blevet konfirmeret her og viet her af den samme præst. Og jeg ved ikke, om det siger mest om min alder eller om din alder, Peter. Men så har jeg været virkelig spændt på at komme tilbage igen. Jesus han siger jo, at en profet er mindst værdsat i deres hjemby. Så hvis I ikke kan lide, hvad jeg siger, så har jeg det mindst en god undskyldning for det. Temaet er jo det her med våg og vælge. Og jeg skal snakke lidt om noget perfekthedskultur. Og det er et emne, der ligger mig meget nært, og som jeg i virkeligheden tror, måske ligger mange af os meget nært. Tror jeg godt, at vi kan genkende trangen efter det perfekte. Jeg ved ikke, hvis man er lidt kendt på sociale medier som TikTok eller Snapchat eller Instagram, noget af det her lidt mere ungdomlige, så er der sådan nogle trends, med, hvor man har billeder og videoer af ting, der passer helt perfekt sammen. Altså sådan en støvsuger, der passer lige perfekt under sengen. Det er ligesom en tendens til at fremhæve sådan ryddelige billeder. For eksempel hvis man har pakket en flyttekasse, hvor alle tingene passer lige ned i de rigtige huller, og den er fyldt op fuldstændig, som den skal. Det er en tendens, hvor man sådan prøver at fremhæve den her tilfredsstillende følelse, der kan være i noget, som er ukaotisk. Dengang jeg var ung teologistuderende, så gik mig og mine veninder meget op i at pakke vores madpakke, så den passede fuldstændig lige præcis. Så alting kunne være der. Den måtte ikke være for stor, madpakken, altså selve kassen, men den måtte heller ikke være for lille, jo, så det galt om at finde den helt rigtige. Fordi det var som om det boostede ens dopamin lidt at kigge på det her meget sirlige madpakke. Der er noget virkelig rart i at se noget, der passer helt perfekt sammen. Den omvendte trend på de her sociale medier, den findes også. Altså hvor at man lægger billeder eller videoer op af ting, der lige præcis ikke passer sammen. Som for eksempel det her billede af et stykke kage. Og det er jo meget tydeligt, der er lavet linjer, som er meningen, man skal skære efter, når man skal skære et stykke. Men ham her, han har valgt at skære helt forkert. Og det skurer lidt at kigge på det billede, synes jeg. Hvis jeg skifter til næste billede. Der er også det her billede, for eksempel. At kloakdæksel, som jo blev malet rigtigt på et tidspunkt, men så er blevet lagt forkert på. Og ham, der har lagt kloakdækslet på, er jo tydeligvis ligeglad med, om tingene passer helt perfekt sammen. Men for os andre kan det godt... man har lige lyst til at prøve at skrue lidt på det her kloakdæksel. Og alle de her ting, de her videoer og billeder, de er jo blevet en trend af en grund. Altså det er jo fordi, det er noget, de fleste af os godt kan genkende og spejle os i. Det er noget, vi kan blive enige om. At vi vil gerne have, at vi længes lidt efter det perfekte og det æstetiske i tingene. Det der går præcis op, sådan de runde tal. Og ofte så tror jeg, at den her trang til det perfekte kan blive overført til vores liv. Både sådan det følelsesmæssige liv, men også i det praktiske liv. Hvordan vores liv udformer os, og de valg, vi tager. Og vi kan også komme til at overføre det på vores kristne liv, at vi vil gerne kunne leve op til et helt bestemt værdisæt. Vi længes virkelig efter en orden, både i den måde, vi lever vores liv på, og den kontrol, vi gerne vil have. Jeg tror, vi længes efter at have kontrol, måske også i et forsøg på at være sikre på, at vi er gode nok. teksten i dag, som jeg kommer til at prædike over, det er Romerbrevet 5:1-5. Og der står sådan her: da vi nu er blevet gjort retfærdige af tro, har vi fred med Gud ved vor Herre Jesus Kristus. Ved ham har vi i troen fået adgang til den nåde, som vi står i, og vi er stolte af håbet om Guds herlighed. Og ikke alene det, vi er også stolte af vores trængsler, fordi vi ved, at trængsler skaber udholdenhed, udholdenhed fasthed og fastheden håb. Og det håb gør ikke til skamme, for Guds kærlighed er udgydt i vores hjerter ved Helligånden, som er givet os. Kigger vi i de bibelske tekster generelt, så finder vi ikke en forventning om, at livet skal være perfekt. Eller en forventning om, at alting skal være under kontrol. Tværtimod Paulus, som har skrevet det her, levede jo som missionær, og jeg tror, at han levede virkelig meget fra dag til dag, og lagde det over i Guds hænder. Han vidste ikke nødvendigvis, hvordan hans liv ville udforme sig. Og i den her tekst, der udtrykker han lige frem, hvordan vi bør være stolte af vores trængsler. Altså, vi bør være stolte af, når livet ikke nødvendigvis går, som vi gerne vil have. Fordi han siger, som han siger i vers 4, så skaber det udholdenhed, fasthed og håb. Hvis jeg er helt ærlig, så er det ikke min første tanke, når jeg bliver udsat for trængsler i livet. Det er ikke sådan, at jeg jubler over muligheden for at udvikle min tolerance. At ja, nu bliver jeg rigtig stærkere. Nu kan jeg, når jeg først lige er kommet igennem det her, så kan jeg holde til endnu mere. Det er så fedt. Jeg tror faktisk, at de fleste af os vil hellere være fri for trængsler. Vi vil gerne udvikle os. Vi vil bare helst ikke, at det skal ske igennem trængsler. Altså kan man ikke få lov at udvikle sig, uden at der skal være noget svært, som er til grund for det. Min første indskydelse er faktisk, når jeg læser sådan nogle vers, at blive lidt provokeret. Jeg synes, det er lidt provokerende at få at vide, at jeg ligefrem skal være stolt af mine trængsler. Men jeg tror, at den her provokation vidner om en misforståelse af versene, og en misfortolkning, som er en stor faldgruppe inden for den her slags vers i Bibelen. For vi kommer over det til at læse det som en romantisering af trængslerne. At det jo er godt, når vi har det svært. Og det er ikke bare godt, men vi rent faktisk også skal ønske nogle gange at have det svært. Jeg synes, jeg ser den her romantisering i sådan noget som lovsangen, der efter min mening godt nogle gange kan komme til at reducere evangeliet for poesiens skyld. For eksempel så har Hillsong skrevet en virkelig god sang, men hvor de omkvædet synger: "Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior." Altså, tag mig derud, Gud, hvor jeg ikke kan bunde, fordi så ved jeg, at min tro den vil udvikle sig. Og det er ikke fordi, at det her det er forkert. Altså, det er jo ikke fordi, at det ikke er en meget smuk tanke, men skal jeg ligefrem ønske at komme derud, hvor jeg ikke kan bunde? Jeg synes sådan set også, at det er en meget fin sang, men jeg tror, at det kan have store konsekvenser for vores liv, hvis vi ikke får det hele billede med. Og det kan få store konsekvenser for vores tro. Vi har brug for det hele billede. Jeg kan for eksempel komme til at forvente af mig selv, at jeg skal være stolt af mine trængsler, og jeg skal klare dem virkelig godt. Jeg skal ikke bare klare dem, jeg skal faktisk ønske at blive udsat for trængsler. Vi kan komme til at føle os vrede over ikke at blive mødt i vores følelser. Jeg har ikke lyst til at være stolt af det, der bliver udsat. Så får jeg bare at vide, du skal jo bare være glad for det her. Det kan komme til at gøre meget skade, og det tror jeg også, det har gjort. Det er ikke nødvendigvis noget, vi altid får at vide andre mennesker, men så er det måske noget, vi fortæller os selv. Jeg tror også, sådan nogle vers her, de kan komme til at skabe en distancering til Paulus, hvis de bliver misforstået. Vi tænker, at han er skør, at han er urealistisk, eller måske ligefrem, at han er utroværdig. Jeg tror også, det kan komme til at skabe en distancering til Gud, fordi jeg tænker, at han forventer noget af mig, som er umenneskeligt. Altså, jeg kan lige så godt give op fra starten af. Det kan ikke lade sig gøre. Jeg har ikke lyst til at være stolt af mine trængsler. Men vi overser en meget vigtig pointe, når vi læser versene som en ophøjelse af lidelsen. Hvis der er en mand i Bibelen, hvis liv ikke var perfekt, og som blev udsat for trængsler, så er det Job. Job han får taget alt fra sig, både af relationelle og økonomiske og helbredsmæssige goder. Altså hans børn dør, han bliver syg, og han mister al sin rigdom. Og Job bliver virkelig vred, og han bliver vred på Gud, og han skælder Gud ud, og han forbander faktisk den dag, han blev født. Så Job, han går altså ikke rundt og praler af, at han bliver udsat for trængsler. Han virker, altså ærligt talt, ikke særlig stolt af det. Og Jobs venner, de kommer jo for at trøste ham på en måde. Og han beskylder jo Gud for at være uretfærdig. Og der må vennerne alligevel sige, ej Job, det kan du ikke sige. Altså de forsvarer Gud. Ej Job, du kan ikke sige, at Gud er uretfærdig. Altså Gud er altid retfærdig, så må det være dig, der er noget galt med. Og hvordan responderer Gud for alt det her? Han ender med at rose Job og fordømme vennerne. Altså han fordømmer vennerne, selvom at de jo egentlig går i forsvar for Gud. Og så roser han Job i stedet for. Hvorfor gør han det? Det tror jeg, han gør, fordi at Job bliver ved med at vende sig mod Gud. Også i trængslerne. Altså når han skælder ud over hans ulykke, så går han til Gud med al sin frustration. Og derfor roser Gud ham, fordi at det lykkes Job i sine trængsler at faktisk komme nærmere Gud. Timothy Keller, han har skrevet en bog, der hedder I smelteovnen, og der baseret på fortællingen om Job, der siger han, at den eneste gode måde at være i lidelsen på, det er, når den bringer os nærmere Gud. Så Paulus' fokus i Romerbrevet 5, det er ikke på lidelsen, men på Gud. Og det er den pointe, vi nemt kommer til at overse. Det er ikke en ophøjelse af trængslerne, det er en ophøjelse af det Gud, han gør i trængslerne. For hvad er det udholdenhed og fasthed og håbet gør? Det bringer os nærmere Gud. Udholdenhed, den tvinger os til at holde ud, selv når vi ikke har lyst. Nu har jeg selv en datter, som er snart et år, og hvis der er noget, jeg har lært efter at have fået børn, så er det vigtigheden af udholdenhed. Altså lige meget, hvor lidt jeg sover, så skal jeg stadigvæk op og tage mig af hende dagen efter. Og jeg skal stadigvæk op og have energi til på en eller anden måde at aktivere hende, sørge for, at hun får mad osv. Og sørge for at trøste hende, når hun græder, også selvom jeg ikke har sovet den nat. Men i udholdenhed, der ligger også, at jeg holder jo ud af en grund. Og det gør jeg, fordi der er et lys for enden af tunnelen. At hvis jeg rent faktisk trøster hende, når hun har brug for det, så får jeg også en gladere pige. Og det er det, jeg kæmper for. Jeg kæmper for den her. Jeg holder ud for den her, for lyset for enden af tunnelen. Og jeg kan kun lære at være udholdende, hvis der er noget svært, som jeg rent faktisk skal holde ud. Udholdenhed, det udvikles ikke gennem et nemt og problemfrit liv. Så siger Paulus, at udholdenhed skaber fasthed. Og det her ord fasthed, den græske forståelse af det, ligger i, at det er et karaktertræk, jeg udvikler som resultat af prøvelser. Så det kræver altså udholdenhed at udvikle fasthed. Når vi bliver udsat for prøvelser, så lærer vi at være mere udholdende, og jo mere udholden jeg er, jo mere modstandsdygtig bliver jeg. Og i den her udholdenhed, der minder jeg jo mig selv om, at det jeg kæmper for, det er vigtigt. Og når det er vigtigt, så får jeg lyst til at holde bedre fast i det. Så derfor kommer fastheden helt naturligt af udholdenhed, tror jeg. Og de her karaktertræk er jo ikke særlig nemme at udvikle. Og det ved Paulus godt, og det er derfor, han også nævner håbet. Det er derfor, vi har brug for håbet. For han siger, at vi er stolte af håbet om Guds herlighed. Altså, vi har et håb om at skulle være i Guds nærvær. Og det har jeg brug for at udvikle udholdenhed og fasthed, fordi vejen dertil er ikke særlig nem. Så på den måde bliver jeg altså draget nærmere Gud, fordi jeg har håbet for øje, og jeg kæmper for det lys, der er for enden af tunnelen. Vi så samme stolthed over det svære hos Paulus i 2. Korintherbrev, som der også blev læst op. Han snakker om, at han har den her torn i kødet, og der er ikke sådan, vi får ikke mere information omkring den, og der er mange teorier omkring den, at det kan være Måske at det er en sygdom, han har. Måske det var en form for ydmygelse, han ligesom skulle overkomme hver dag. Måske det var en eller anden form for talebesvær. Vi ved det ikke rigtigt. Men vi ved, at Paulus beder inderligt om, at den må forsvinde. Men det lader ikke til, at Gud han fjerner den her torn i kødet. I stedet for, så siger Gud til hans bøn, at min nåde er der nok, for min magt udøves i magtesløshed. Og efter det, så konkluderer Paulus, at jeg vil altså helst være stolt af min magtesløshed, for at Kristi magt kan være over mig. Derfor er jeg godt tilfreds under magtesløshed, under mishandling, under trængsler, under forfølgelse og vanskeligheder. Altså derfor er jeg godt, han holder ud, derfor er han godt tilfreds under de her ting. For Kristi skyld, for når jeg er magtesløs, så er jeg stærk. Så Paulus han finder styrke i det uperfekte liv. Alt det dårlige, der sker for ham, det bliver vendt til noget godt. Nemlig en dybere relation til Gud og en ophøjelse af Guds magt. Ligesom Paulus, så har vi altså også muligheden for at komme Gud nærmere, når livet ikke er perfekt. Når vores planer går i vasken, og når vi mister kontrollen, og når vi støder på trængsler som sygdom og brudte relationer og død. Og faktisk så stopper vi ikke der. For ikke nok med, at de værste ting, der kan ske os, bliver vendt til noget godt, så har vi stadigvæk det bedste i vente. Og det er nemlig det håb, som Paulus han snakker om, det er en evighed med Kristus. Sammen med Kristus så vil livet være perfekt, og jeg vil ikke længere føle et behov for konstant at være i kontrol. Men Paulus minder os også om, at vi kun får lov at tage del i det her håb via troen. Så det betyder, at mit uperfekte liv bliver en konstant påmindelse om, at jeg er afhængig af Gud. Og jeg er afhængig af min tro på ham. Så det er ikke meningen, at mit liv skal være perfekt. Og det er heller ikke meningen, at jeg skal være perfekt. Det er meningen, at jeg skal tro. Og derigennem få lov til at opleve, hvordan min uperfekthed, den gør tre ting. Den skaber udholdenhed og fasthed. Den kan bringe mig nærmere Gud, og dermed gøre det vigtigste i mit liv stærkere, nemlig min relation til Kristus. Og så minder den mig om det glædelige håb, som jeg som kristen har fået del i. Ja. Som menneske, så længes vi efter orden og æstetik, og vi længes efter det perfekte og kontrol. Vi vil gerne være lykkelige, og vi vil gerne være gode nok. Men jeg tror, at hvis vi tør at være i det uperfekte, så vil vi opleve en helt anden glæde. Nemlig glæden over Guds magt og min egen afhængighed af ham. Ja, lad os alle bede. Vor far, tak for din uendelige kærlighed, din omsorg og din godhed. Tak fordi du har vendt det uperfekte i vores liv til noget godt. Tak at din magt udøves i den magtesløshed, vi ikke kan undgå i livet. Vi beder for din kirke her på jorden, både den her i landet og den i resten af verden. Lad den fortsat vokse og udvikle sig, og være et vidnesbyrd om, hvem du er og hvad du formår. Send os ud, så vi kan gøre en forskel og gøre dit navn kendt, også de steder, hvor du ikke er ønsket. Hjælp os med at hjælpe dine børn, som er i nød, og lad dem opleve din helbredende fred. Vi beder for vores land og for dem, der styrer det. Vil du velsigne kongehuset, dronning Margrethe og hele hendes familie. Vejlede dem og hjælp dem til at tage beslutninger, som behager dig. Hjælp ligeledes vores politikere, regeringen, politiet og andre ordensmagter. Giv dem styrke til at være den orden, der er brug for, når kaoset hersker. Vi beder for de forskellige daginstitutioner, skoler, plejehjem og diverse arbejdspladser. Vil du lede pædagoger og forældre, som har en vigtig rolle i opdragelsen af Danmarks unge. Værn om børnene og lad dem trives ude som hjemme. Send os som ressource til de familier, der har brug for det, og giv dem det, de mangler. Tak fordi, at du har en plan for alle, også for de ufødte børn i deres moders liv. Pas på dem og lad dem vokse op i en familie, hvor de er trygge og elskede. Vi beder for alle, der lige nu er i sorg. Vær hos dem, der har mistet. Dem, der kæmper med sygdom, både fysisk og psykisk. Lad dem vide, at de ikke er alene i kampen, men at du ser dem hver dag. Hør os, når vi hver især i stilhed beder for dem, du lægger os på sinde. Herre, gør mit liv til bøn, tømt for krav og tømt for løn, fyldt med sandhed, fyldt med ånd, fyldt med handlekraft, min hånd. Amen.